V čase koronakrízy zverejnil server iRozhlas exkluzívny prieskum, ktorý urobila spoločnosť Median pre Český rozhlas. Ten ukazuje, že v tomto období majú Česi najväčší strach zo sucha, nedostatku vody a klimatických zmien. A práve voda a sucho bude témou dnešných hovorov. Pozrieme sa na ňu s odborníkom, hydrogeologom Jozefom Datlom. Širokej problematike, ktorú v sebe zahŕňa oblasť spodnej vody, sa venuje 40 rokov. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Dobrý deň, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Mňa by zaujímalo, ako ste sa dostali k oboru hydrogeológia?
Tak to se musíme vrátit hodně do historie, do mých středoškolských studií. Chtěl jsem se vždycky věnovat přírodě, ochraně životního prostředí a podobně. A tak jsem nějak tak směřoval i na stavební fakultu, potom na studium geografie. A velmi mě ovlivnil jeden můj známý, pan docent Ctibor Vatrubec, což byl geograf, se kterým jsem ty své plány konzultoval. No, on mi řekl, že existuje obor hydrogeologie, který se zabývá tou vodou a že voda bude vždycky v centru pozornosti a pravděpodobně čím dál tím více. V tom měl pravdu. A tak jsem se dozvěděl o oboru hydrogeologie a šel jsem ho studovat. To bylo v roce 81.
Vy jste teda v tomto obore několik desítek rokov. Ako sa za ten čas zmenil stav spodnej vody, pretože tomu sa venujete v Českej a Moravskej krajine?
Asi sa to zmenilo hodne. Když som studoval, tak hlavní náplní tohoto oboru bylo vyhledávání nových vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva kvalitní vodou. Když som dostudoval, tak v 90. letech se důraz přenesl na znečištění vod, protože klesla spotřeba vody. Před těmi 40 lety to bylo 150-200 litrů na osobu a den. V těch 90. letech to i z cenových důvodů spadlo někam ke 100 litrům a dnes jsme někde na 88 litrech na osobu a den. Takže nebyl takový tlak na nové vodní zdroje, ale začaly se objevovat znečištění podzemních vod vlivem zemědělské činnosti, vlivem průmyslové činnosti, vlivem různých ekologických havárií. A v poslední době se nám ten obor opět začíná proměňovat, protože v souvislosti s klimatickými změnami, se stále častějšími obdobími sucha, se zde opět začínáme zabývat tím, že té vody nemáme v krajině až tolik, jak bychom si představovali, jak bychom chtěli, ať už tedy vody povrchové nebo vody podzemní.
O České republice se vždy hovorilo, že má dost vody, že je to vlastně krajina v Evropě, která nemá problém s vodnými zdrojmi. Ako je to teda dnes, v roku 2020? Je to ještě stále pravda, je to fakt?
Můžeme říci, že celkově to pravda je. Že jsou tady státy, které jsou na tom mnohem hůř. Máme tady státy hlavně na jihu Evropy, které s tou vodou už začínají mít velké problémy. Mluvím o Španělsku, o Portugalsku, o jižní Itálii, o Řecku, o středomořských ostrovech Malta, Kypr, Kréta a podobně. Takže v tomto smyslu my jsme na tom celkem komfortně. To ale neznamená, že to tak platí všude. Máme tady území, která jsou suchem ohrožena více než jiná. Asi nás všechny napadne, že to je otázka jižní Moravy, ale patří sem i střední Morava, Olomoucko, patří sem střední Polabí v oblasti Pardubicka, patří sem severozápadní Čechy, Lounsko, Žatecko, Rakovnicko.
A teraz by ma zaujímalo z toho vášho pohľadu hydrogeologického, prečo je to práve tak na týchto územiach?
To se musíme asi říci, odkud se nám tady ta voda vůbec bere. Protože my máme naprosto minimální zdroje vody, která by na naše území přitékala. To jsou nějaké jednotlivé potoky někde v nějakých horských oblastech, ale v podstatě veškerá voda, kterou tady máme, je původem ze srážek. Vezměme si, že třeba už jenom Slovensko je na tom zcela jinak, protože na slovenské území přitéká obrovské množství vody Dunajem. od nás v podstatě veškerá voda odtéká, ať už řekou Moravou nebo řekou Labe. Takže my jsme odkázáni na ty srážky, no a pokud ty srážky nepřijdou, anebo pokud se s těmi srážkami děje něco jiného, nežli že se dostávají do povrchových a podzemních vod, tak začínáme mít problém. Právě proto na té jižní Moravě, kde je to asi takové nejvyhrocenější ta situace, tak tam se nám dostávají dohromady jednak nižší srážky a jednak vyšší teploty. Vyšší teploty znamenají, že z těch srážek si ukrojí výpar mnohem více než dříve, to znamená, že nám té vody na tom povrchu zbyde méně.
Takže víme, že situace v některých oblastech Moravy a Čech je kritická. V těchto oblastiach sa zo studní stráca voda. Je riešením prehlbenie studne? A ak áno, tak do akej hĺbky, aby to nejakú dobu vydržalo? Keď sa bavíme o domácich studniach a nie o nejakých veľkých mestských vodovodoch.
Áno, určitým spôsobom prohloubení studny řešení je. Řekněme, na té úrovni toho konkrétního majitele a uživatele studny, protože řekněme o té využitelnosti studny pro to domácí zásobování pitnou nebo užitkovou vodou, třeba na zalévání zahrádek a podobně, vlastně rozhoduje o tom, kolik vody ve studni je, to znamená, jak je vysoký vodní sloupec ve studni. A v podstatě naprostá většina studní, která má sloupec 1,5-2 metry vody, tak je velmi dobře použitelná pro ty, řekněme, drobné odběry.
Čemu hovoríme jako drobný odběr? Kolko litrů denně například?
Ty běžné odběry pro běžnou domácnost bývají řádově ve stovkách litrů za den, čili 400, 600, 800, samozřejmě podle velikosti rodiny nebo podle velikosti zahrady, která se zalévá.
To znamená, že v tomto období čoraz většího a intenzivnějšího sucha se ta studňa dokáže doplnit každý den. Stačí, že v něj je těch 2 až 3 metry vody. Je to tak?
Z hlediska těchto odběrů by to takto mělo fungovat. Samozřejmě někde může nastávat problém, když je v husté zástavbě těch studní mnoho vedle sebe ve velké blízkosti, čili samozřejmě to množství vody, které v tom území je, je samozřejmě konečné. To znamená, že potom my hovoříme o tom, že některá ta území jsou takzvaně bilančně napjatá, to znamená, že ty odběry, ať už tedy vodárenskými odběry nebo třeba těmi domovními studnami, jsou už velmi blízká nebo dokonce překračují to množství vody, které se v tom území tvoří právě tím vsakem ze srážek.
Kdybychom se vrátili k té pitné vodě, jaká je kvalita zdrojů pitné vody v Česku a na Moravě?
To je zase další okruh problémů, který tady máme, ale musíme říci, že pitná voda, která většině nám, obyvatelům, teče z kohoutku a která je tedy zajišťována vodárenskými společnostmi, tak je kvalitní. Ve smyslu, že splňuje limity, které jsou dané pro pitnou vodu platnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Druhá věc je ta, že na kterou třeba někdo upozorňuje, že v pitné vodě se postupně začínají objevovat některé látky, které dříve nebyly sledovány, nebyly zjišťovány, což mohou být třeba nějaké pesticidy a jejich rezidua, nebo třeba zbytky léčiv, které se nám dostávají do životního prostředí, případně nějaké další látky související třeba s kosmetickými přípravky a podobně, a které se nám v nějakých mikroskopických množstvích objevují v těch přírodních vodách a samozřejmě, když se taková voda odebere pro využití pro pitnou vodu, tak se nám někdy mohou dostat i přímo do té pitné vody. Samozřejmě my se tady bavíme o naprosto zanedbatelných koncentracích. Na druhou stranu je potřeba říci, že celosvětově, vlastně to je celosvětový problém, to není jenom problém u nás, že tyto, řekněme, nové chemické látky většinou nejsou limitovány těmi platnými směrnicemi, ať už národními nebo mezinárodními, a že to je otázka, řekněme, výzkumu v nejbližších letech, které tady probíhají, aby se postupně začaly i tyto látky zohledňovat v těch různých standardech pro pitnou vodu a podobně.
Prieskumy riek v celej Európe ukazujú, že voda v nich obsahuje hormóny, ktoré ženy užívajú a vylučujú farmakologické látky, ktoré vylučujeme drogy. Vy práve ste v jednom výskumnom projekte skúmali stopy farmakologických látok v zdrojoch pitnej vody pre Prahu. Tak ako je na tom Praha? Je to nejakým spôsobom alarmujúce z tohto pohľadu?
Co se týče Prahy, tak pitná voda v Praze je zásobována asi z 2/3 z vodního zdroje Švihov, což je vodní nádrž na řece Želivce. My jsme právě skončili jeden výzkumný projekt, který se týkal právě vzorkování zbytků léčiv v surové vodě, která se používá na výrobu pitné vody. Zjistili jsme, že opravdu v této nádrži se nám vyskytují nějaká reziduální množství různých farmak. Sledovali jsme asi 113 chemických látek z těch, řekněme, nejběžnějších léků a podobně. Na druhou stranu pozitivní je to, že úpravárenským procesem tyto látky vesměs neprocházejí. To znamená, že je zde zajištěna kvalita pitné vody pro Prahu na velmi dobré úrovni. Samozřejmě otázka, co by bylo, kdyby se třeba ty koncentrace těch látek do budoucna zvyšovaly, do jaké míry by ten úpravárenský proces byl schopen nadále zajišťovat, ale na druhou stranu je třeba říci, že úpravna vody Želivka, což je organizace, která se zabývá zásobováním vodou z tohoto zdroje, na to myslí a připravuje další stupně v rámci té úpravny vody, které by zvýšily účinnost toho čištění do budoucna, pokud by to bylo potřeba. A ještě můžu říci, že k tomu se ještě vztahují některé další projekty, které tady jsou, třeba na té Želivce je tady projekt, který se zabýval třeba pesticidy v těchto vodách. Takže tyto, řekněme, nové chemické kontaminanty sledujeme, zjišťujeme, vyhodnocujeme a tomu provozovateli vodárenského systému dáváme doporučení a dáváme mu informace, co se s tím dá dělat.
Milí poslucháči, s mojím dnešným hosťom, hydrogeologom Jozefom Datlom, sa venujeme téme spodnej vody a jej ochrane.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hovoríte o pesticídoch, spodné vody kontaminujú poľnohospodári masívnym hnojením. Nastáva ale v tejto oblasti nejaká zmena? Alebo stále víťazia poľnohospodárske výnosy nad ochranou spodnej vody? Ako sme na tom dnes?
Já bych byl velmi rád, kdyby tady nějaká osvěta fungovala, ale bohužel tvrdá data hovoří o něčem jiném. Výrazně stoupá množství používaných hnojiv, výrazně stoupá množství pesticidů. V podstatě dnes se dostáváme na hodnoty, které jsou vyšší než hodnoty socialistického zemědělství před rokem 89. Pesticidy se používají ve velmi, velmi širokém rozmezí a je to otázka i, řekněme, pěstovaných plodin, protože tady máme plodiny, které si vyžadují vysoké dávky hnojiv, vysoké dávky pesticidů a podobně. Vyjmenujeme třeba kukuřici, řepku a podobné plodiny, které paradoxně vlastně nepotřebujeme pro výrobu potravin, ale jsou to záležitosti, které zemědělství vlastně zajišťuje pro jiné rezorty, že výroba biopaliv a podobně.
Keď toto všetko vy jako odborníci viete, alarmujete, bijete na poplach? Môžete urobiť vy niečo pre ochranu tej spodnej vody v Českej republike pred touto kontamináciou spoľnohospodárstva?
Co môžeme dělat? Môžeme poukazovať na túto situáciu, môžeme publikovať data, což děláme, pořádáme konference, pořádáme i ve spolupráci třeba s kolegy z Výzkumného ústavu rostlinné výroby semináře pro zemědělce, jakým způsobem by měli hospodařit. Protože na toto všechno jsou postupy. My tady třeba podle takzvané nitrátové směrnice Evropské unie vymezujeme zranitelné oblasti, což jsou oblasti, kde je intenzivní zemědělství a kde dochází k transportu hnojiv do povrchových nebo podzemních vod. V těchto zranitelných oblastech by měly být dodržovány nějaké postupy, aby se ta situace nezhoršovala, naopak, aby se zlepšovala. Existují zde tedy postupy, různé metodiky, které by ti zemědělci měli dodržovat. To znamená třeba, kolik mohou hnojit na různých půdách, aby nedocházelo k splachům těchto hnojiv do vod a podobně, ale aby se využívaly pro ty rostliny a teda. Samozřejmě někdo to respektuje, někdo to nerespektuje. Je potřeba ale říci, že za těch mnoho let, co tady máme zranitelné oblasti, tak jejich rozlohy se příliš nezmenšují. Možná v některých oblastech se spíše zvětšují, takže to nesvědčí o tom, že by jaksi se tu situaci dařilo nějak zvládat příliš dobře.
Začali jste pracovat na projekte, který se zaoberá riadenou dotáciou podzemných vôd, čo by mal být nástroj na obmedzenie dopadov sucha. Čo by to znamenalo riadeně dotovat podzemné vody?
Takže je to projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky od dubna tohoto roku, čili je to projekt, který právě se začíná a jeho smyslem má být to, abychom v té krajině zadrželi co možná největší množství vody, které by bylo možné využít pro dotaci do podzemních vod, aby se nám nezmenšovaly zásoby podzemních vod. Ono totiž souvisí s jednou věcí. Podzemní voda vzniká vsakováním srážkové vody a nejlépe tedy dlouhodobým vsakováním, které souvisí s dlouhodobými srážkami, anebo vsakováním tající vody ze sněhu v jarním období. A my si musíme uvědomit, že vlastně klimatické změny, které tady máme, nám do budoucna celý tento koncept vlastně mění. Je to otázka, kdy máme méně sněhu v zimním období, který zůstane do budoucna pravděpodobně v těch vyšších horských polohách. Jarní intenzivní srážky se zdá, že budou také menší. A naopak, co spíše bude přibývat, budou takové extrémní srážky, přívalové srážky. A my se musíme naučit, pokud chceme tu vodu v té krajině zadržet, právě tyto přívalové deště nějakým způsobem zachytit, zadržet a využít pro tu krajinu. Nejlépe tedy vsakováním do vhodných geologických struktur.
Už jsou na to technologie, ako teda zachovat a transportovat do krajiny tuto vodu, která pritečuje velmi rýchlo a aj velmi rýchlo odtečuje?
Ono tady historicky už máme technologie, kterým se říkalo umělá infiltrace a které sloužily k tomu, aby se posilovaly zdroje podzemní vody, které byly vodárensky využívány, aby se prostě zvětšilo jejich množství a podobně. Pokud byla k dispozici nějaká voda, kterou bylo možné zasakovat do toho horninového prostředí, které bylo dostatečně propustné. Čili my na tyto technologie navazujeme a chtěli bychom je aplikovat a vyzkoušet jejich aplikaci v určitých vymezených územích, kde bychom mohli doplňovat ty hydrogeologické kolektory u tuto novou vodu.
Ako odborník sledujete, či naša vláda v České republice problematiku podzemných vod a zmeny klímy vníma zodpovedně? Vidíte, že přijímá opatrenia na to, aby se ta situace aspoň zastabilizovala?
Mohu říci, že v posledních letech jsou zde opatření hlavně z hlediska Ministerstva životního prostředí, které asi tak od roku 2016 uvolňuje poměrně značné prostředky jednak na výzkum dopadu těchto klimatických změn, na vodní režim, na ochranu přírody a podobně, z kterých je tedy financovány různé ať už výzkumné projekty, anebo třeba projekty, které mají za úkol v praxi ověřovat některé postupy a některá opatření, která by měla tu situaci zlepšovat. V loňském roce ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky byl otevřen nový program, takzvané Prostředí pro život, kde se právě na tyto projekty klade velký důraz a kde vlastně jsou stovky milionů korun ročně vlastně uvolňovány na tyto věci. Takže z tohoto úhlu pohledu můžeme říci, že stát má zájem na těchto věcech. Na druhou stranu bychom asi uvítali, kdyby tady mohly být i některé další aktivity, které by tady mohly být například ve formě třeba optimalizace dotačních titulů, ať už zemědělcům, vlastníkům pozemků, obcím a podobně, které by mohly na svých územích, na svých katastrech jaksi podporovat vhodná opatření k zadržení vody v krajině.
Vy ste v kontakte so zahraničnými odborníkmi, jazdíte na medzinárodné konferencie. Od koho sa dá vo svete inšpirovať v tejto oblasti ochrany spodných vôd?
Tak máte pravdu v tom, že různé státy samozřejmě se zabývají různými aspekty těchto věcí podle toho, co je zrovna pálí. Máme tady státy, které se zabývají problematikami, které jsou odlišné od našich, čili tam rádi se poinformujeme, poučíme, ale z hlediska jaksi aplikace u nás to není až takové. Ale potom tady samozřejmě máme státy, které jsou na tom obdobně, které řeší obdobné problémy a s nimiž tedy velmi rádi spolupracujeme. To jsou především státy, se kterými sousedíme, ale třeba významná spolupráce třeba panuje i s Izraelem, zvláště teda v oblasti té umělé infiltrace, řízené dotace, nakládání s vyčištěnými odpadními vodami a vůbec s takovým tím hospodařením s vodou v krajině, která je v Izraeli na velmi vysoké úrovni.
Téma odpadných vôd je asi úplne samostatná kapitola. Na akej úrovni sme v Česku, čo sa týka využitia a spracovania odpadných vôd a znova ich dania do kolobehu vody?
Oni se ty odpadní vody samozřejmě dostávají do toho koloběhu zpátky, protože po vyčištění v čistírně odpadních vod jsou vypouštěny do povrchového toku a tak se vlastně dostávají zpátky do toho hydrologického cyklu. Ale v některých státech se přemýšlí dnes o sofistikovanějším využití odpadních vod, například přímo pro zavlažování zemědělských pozemků nebo přímo pro dotování podzemních vod zasakováním a podobně. A v tomto smyslu i Evropská unie dala doporučení členským státům, aby se touto problematikou zabývali. U nás je to zatím na samém začátku, protože platná legislativa toto využití odpadní vod neumožňuje. Čili zůstává to zatím na úrovni nějaké výzkumné, protože ono to samozřejmě souvisí nepochybně s tím, na jakou úroveň se nám podaří ty odpadní vody vyčistit, abychom je mohli využít pro zavlažování nebo pro nějaké další účely a nespůsobovali si nějaké další problémy související s tím, že nějaké zbytkové kontaminanty budeme zavlékat na pole, budeme zasolovat třeba zemědělské pozemky a podobně. Takže to je všechno otázka, velmi dobře to vyskoumat.
Pán Datel, my sa tu rozprávame na takú nie veľmi veselú tému, pretože tá voda asi teraz nie je úplne v kondícii, ako by sme si priali. Čo vám ale na vašej práci robí radosť? Pretože ono je to skôr to konštatovanie faktu také smutné až depresívne.
Tých pozitívnych chvílek tady je hodne. Když jenom vzpomenu, když se podaří zajistit nějaký kvalitní zdroj pitné vody pro nějakou obec nebo město, když se podaří vyřešit nějaké znečištění nějakého vodního zdroje, když se podaří přesvědčit nějakého vlastníka pozemku nebo zemědělskou firmu, aby na svých pozemcích aplikovala nějaká opatření pro zadržení vody v krajině, to je velmi milé, ano.
To boli optimistické slová na záver od môjho dnešného hostia, hydrogeológa Jozefa Datla z Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Pražskej Podbabe. Prajem príjemné počúvanie ďalších programov Českého rozhlasu Plus. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.